Kaixo Joseba eta entzule guztioi.
Kaixo Zuriara Iraia. Zeintzu datoz gurekin gaur, Iraia?
Gaur gurekin Irune, Ibai eta Jaiden datoz.
Biharroko menua hau izango da. Lehenengo platera dilistaka gaztelaniako erara.
Bigarren platera bakaioa ajoarriera da eta postrerako izoskia ontzian. Onegi.
Uf, eskerrak, uste nuen leka patatarekin edukiko genituela.
Bueno, orain guazen bigarren mailako Maiu, Libe, Laia eta Ander entzutera.
Arratsaldeon guztiori, oi, gaur bize taldeko Ander, Libe, Maiu eta Laia etorri gara. Goan zen, astean, Zarauzko jatorrerak besoaren hasiera kantatu genuen.
Aste honetan berriz bertsoaren bigarren zatia ikasi dugu eta ikasitako kantatzera gatoz.
Bina, eskuak aldika.
Proposatu genizuen. Erantzunik ez dugu jaso. Ea, ba aste honetan jasotzen dugun.
Gaurkoz nahiko da. Ondo eginak txalotu eta gaizki eginak barkatu. Aio.
Aio.
Nik ez nekien nori, Iraia. Eta zuk?
Ni bai, baina, bueno, orain abestiren garaia iritsi da.
Egia.
Donostiako hiru damatxo errenderian dendari. Donostiako hiru damatxo errenderian dendari. Josten ere badakite baina ardo eraten obeki, eta kriskitin, kraskitin, arrosak rabelin, ardo eraten obeki. Donostiako irudamatxo errenderiko kalian, Donostiako irudamatxo errenderiko kalian. Egunez oso triste ibili, baina dantzatu gabian, eta kriskitin, kraskitin, arrosak rabelin, baina dantzatu gabian. Donostiako neskatxatxua kalera nahi dutenian, Donostiako neskatxatxua kalera nahi dutenian. Ama piperrik ez dago eta banua salto batian, eta kriskitin, kraskitin, arrosak rabelin, banua salto batian. Donostiako gaztelupeko sagardoaren goxuan, Donostiako gaztelupeko sagarduaren goxuan. Antxen eraten ari nintzala, hautsi zitzaidan basua, eta kriskitin, kraskitin, arrosak rabelin, basua kristalezkoa.
Abesti polita ezta?
Bai, oso polita. Bai, baina orain, hirugarren mailakoak datoz. Okay. Aurrera ba!
Gaurko ezaera, lagunarteko kontuekin lotuta daude.
A, ze parea, karakola eta barea.
Zer esan nahi du ezaera horrek?
Ezaera hau antzekoak diren bi pertsonei esaten zaie.
Adizkide olekin orduak labur.
Zer esan nahi du?
Lagulekin gustora gaude leal, denbora erraz pasatzen dela.
Zozoak beleari ipurbeltz.
Zer esan nahi du ezaera horrek?
Norberaren akatzak beste bati botatzen dizkiogunean esaten da.
Ezagutzen zelituzten ezaera hauek?
Arratsaldeon guzti hori.
Eskerrik asko Lorea eta Uxue.
Orain beste abesti bat jarriko dizuegu.
Furra, furra, fandangua, hortxe duzu fandangua geure gustukua, hortxe duzu fandangua geure gustukua. Goizian jeikin nahi zuerte honian, tanke bat topatu du neure kafesnian. Ez dakit zer daukagun, bakea la gerra, baina nik bada espadan egin dut kuzkerra. Furra, furra, fandangua, hortxe duzu fandangua geure gustukua, hortxe duzu fandangua geure gustukua. Egitekotan zuzen eta artez, zorri bat garbitu dut urpistola batez, orain galdurik nago bez.
beldurrez beteta, muniziori gabe gelditu naiz eta. Hurra, hurra, pandangua, hortxe duzu pandangua, geure gustukua, hortxe duzu pandangua, geure gustukua. Eskua jaten baditron egin dezaion, Cervantes iolakori gertatu zitzaion. Furra, furra, pandangua, hortxe duzu pandangua, geure gustukua, hortxe duzu pandangua, geure gustukua.
Orain niko dator LH lauko ikasle bat.
Aurrera ba.
Kaixo, ni niko naiz, LH lau gelako ikastea. Gaur liburu baten gomen inguruan hitz egin nahi dizuet. Julio Santos eta Patricia Perezek egin duten liburua, eta Txano eta Oskarra nahien abenturak. Harri berdea da. Liburu hau emozionante eta pixka bat misteriotsua delako aukeratu dut. Ezagutzen alduzu, eh? Julio Santosek idati egiten du eta Patricia Perezek marrazkiak egiten ditu. Biak donostiarrak dira. Zazpi liburu argitaratu dituzte Txano eta Oskarra nahien abenturenak. Liburu honetan, Txano eta Oskar bere familiarekin astebete oporretara doaz laku batera. Bat batean, zeruan meteorito bat agertzen da eta ondoko baso batean erortzen da. Beraiek eskutuen meteoritoaren gana doaz eta superpodere bat ematen die. Hasieran ez dira konturatzen, baina gero bai, horrela hasten dira beraien abenturak. Zer liburu erakargaria, ez da, beraz badakizue, Txano eta Oskar Arriberdea izenburua duen liburua irakurtzera eta gozatzera gonbidatzen zaituztet.
Arratsaldeon.
Eskerrik asko, Niko. Oso interesgarria, orain kanta bat jarriko dizuegu.
Ameriketara joan nintzan, sentimorik gabe. Handik etorri nintzan maitia, 5 milioien jabe. Ameriketara joan nintzan, sentimorik gabe. Handik etorri nintzan maitia, 5 milioien jabe. Txin, 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 diruaren notxa. Aretxek ematen dit maitia, bihotzian poza. Txin, 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 diruaren hotxa. Aretxek ematen dit maitia, bihotzian poza. Aretxeke maten dit maitia, bihotzian poza. Txin, 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 diruaren hotxa. Aretxeke maten dit maitia.
Oso polita ez da. Joseba, orain zein datoz?
Orain Joanes eta June datoz. LH5 ikasleak.
Aurrera, orduan.
Kaixo denori, gu Anet eta June gara eta gaur Justin Bieberri buruz hitz egingo dizuegu. Espero dugu gustatzea.
Gaur bezalako egun batean, Justin Bieber jaio zen, 1984. Urtean, hau da, 26 urte ditu. Kanadan jaio zen, Ontario herrialdean. Haurtzaroan, hokei, futbol eta xakean interesa erakutsi zuen, baina bere nahi musikalak beti berarentzat utzi zituen. Urtean zehar, pianoa, bateria, gitarra eta trompeta jotzen ikasten hasi zen.
13 urte zituela Starfordeko kantu lehiaketa lokal batean parte hartu zuen, non bigarren postuan geratu zen Nio abeslariaren zizok abestia abestuz. Bere amak lehiaketaren bideo bat egin zuen bere familiak eta lagunak ikus al izateko. Hau YouTubera igotzea erabaki zuen. 2008. Urtean, zehar Bieber abesten agertzen zen zenbait bideo gehiago igo zituen. 13 urte zituela Brownek Atlantara bidaiatu zuen bere lehen demoa grabatzeko.
My World izeneko diska bere lehenengo lana izan zen. Bigarren albumak My World 2.0 estatu batuetan 6. postuan egon zen. Lehenengo astean 1,127,000 kopia saldu zituen, baina Kanadako zerrendako lehen postuan egon zen eta urrezko diskoa izatea lortu zuen lehenengo astean. Hilabete bat geroago platinozko diskoa lortu zuen. 2 hilabete geroago, estatu batuetan platinozko diska izatea lortu zuen, 1,000,000 kopia baina gehiago salduta. Hortik aurrera beste hauek kaleratu ditu. Under the Mistletoe 2011, Believe 2012, Purpose 2015. Bueno, hau izan da dena, zuen gustokoa izan delakoan, aio!
Eskerrik asko Joanes eta June, orain kanta oso ospetsu bat jarriko dizuegu.
Agian ezagutzen duzue.
And
Orduan ezaguna zenuten.
Nik bai, Iraia.
Orain datozenak Ane eta Jose dira, albiste bat kontatzera.
Aurrera ba.
Amar zarera irte izango ditu ondartz aurtengo dan. Aurten ere ez da ez toldorik ez da amakak gordetzeko zerbitzurik izango ondartzen moila. Aldiz zebalik da ondartzeko edukiera zain duta egongo da eta horretako iaz baino hiru zarera irtera gehiago jarriko dituzte.
Ilabete barru hasiko den uda denboraldiaren inguruko xehetasunak eman dituzte ostiralean Xabier Txurruka alkatea eta Iban San Martin zerbitzuetako zinegotziak. Aurtengoa ere COVID-19 tarteko esoiko uda izango da eta. Iazko moduan udalak ondartzako edukiera zainduko du une aro. Txurrukak zehaztu du iazko edukieraren kontrola hobetu dutera. Bide horretan, 2020ko esperientzia kontuan hartuta, sarrera irtera gehiago kokatu dituzte ondartzen. 10 izango dira aurten, 7 jarri zituzten iaz. Malekoiaren gointzeko satiak eta desertu txikia esitatuta egongo dira. Eta sarrera erteratik soilik alko da ondarta sartu. Desertu txikia iazko moduan egongo da itxita. Eta malekoia modu abegikorragoan esitutako dutela jakitera eman du Txurrukak. Aurtengo udari begira pentsatzeko denbora gehiago izan dutenez, estetika gehiago zainduko dutela jakitera eraman du.
Toldorik eta amaka zerbitzurik ez dela izango ere iragarri du Txurrukak. Eta edukiera zaintzeaz arduratzeko lizitazio espeaz zabalik dago. Alkateak azpimaratu du beharrezkoa izango dela ondartzan paseatzen ibiltzeko musukoa jantzita eramatea. Malekoian derigora den bezala. Ere bat barnearatuta badaukagu zarauztarok eta bizitariok malekoitik ibiltzeko derigorezko dela musukoa jantzea. Ondartzatik ibiltzeko ere derigorezkoa izango da. Arriskua berdina delako.
Eskerrik asko, Ane eta Jose.
Orain aurreko astean bezala lehiaketako galderak datoz. Entzun adi.
Lehenengo galdera. Oraketako baratzan Marla izeneko laguntzaile bat dugu. Eguna besoak zabalik pasatzen du. Landarea jatera datozten txoriak usatuz zer da?
Gu jaio egiten bagara, landareak zer egiten dira? Zarauzko baratzetan zein urtaroko biltzen dira tomateak?
Lasai, berriro errepikatuko ditugu, entzun ondo. Orokietako baratzan Marla izeneko laguntzaile bat dugu. Eguna besoak zabalik pasatzen du. Landarea jatera datosten txoriak usatuz zer da?
Gu jaio egiten bagara, landareak zer egiten dira? Zarauzko baratzetan zein urtarotan biltzen dira tomateak?
Iraia, usten dut ordu aldu dela.
Bai, baina lehenengo, arraio irratiari eskerrak eman behar dizkiogu. Hau esten izango posible behaiek gabe. Listo, Joseba, oso motxa egin zait.
Bueno, aio eta beste bat arte.
Iar arte aio, biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo.